Can you hear the echoes of the hammer falling on the wooden cross? Can you hear them as the blood flows? The echoes of the cross.
Ja, hier is baie besoekers vanoggend hier in die kerk. Die Here gebruik my nog steeds as 'n posman. En daarom het ek my possak en ek het God se brief. En wat ek aflewer is God se brief. En jy weet, 'n brief beteken die posman het hom nie geskryf nie. Die posman lewer hom net af. Wat hierdie brief volgend vir jou gaan beteken, gaan van jou afhang. Jy gaan die brief oopmaak of die brief gaan in jou hart, die posbus, uitkom. En as die boodskap vir jou goed is, moenie my dankie sê nie, ek het hom nie geskryf nie. As die boodskap vir jou nie goed is nie, moenie kwaad wees vir my nie, ek het dit ook nie geskryf nie. Aanvaar die brief en laat die brief dit sê wat ek glo geskrywe staan. En daarom aanvaar ons in hierdie kerk nog steeds die Bybel as die woord van God. En daarom wil ek dit graag vanoggend vir julle elkeen kom aflewer. Ek groet julle dan in die naam van God, wat sy seun geoffer het. Ek kom groet julle in die naam van Jesus, wat sy lewe geoffer het. En ek groet julle in die naam van die Gees van God, wat jou ook een offer maak tot eer van God. Mag die Here vanoggend dit ook in jou lewens doen. Kom ons bid saam. God, ons wil vanoggend vir u kom sê dat ons u lief het. Ons het u lief, omdat u die grootste offer vir ons gestuur het, u seun Jesus. En Jesus, ons wil saam met Petrus kom sê, toe jy om 3 maal gevra het, Petrus, het jy my lief? Wil ons volgend ook saam met hom kom sê, Jesus, jy weet alles. Jy weet dat ek jy lief het. Al het ek 3 maal toe gesweer, ek ken jy nie. Al moes die haan kraai om my te herinner dat jy gewaarsku het. Dat Petrus met sy eie ek gesê het, hy sal u nooit verloor nie. Ons is lief vir die Gees van God, omdat u in ons harte werk, en dat u Jesus vir ons al meer en meer een werklikheid maak, en ons God al meer en meer aanbid, omdat u Gees in ons woon. Ons is hier nie omdat ons goed is nie. Ons is nie omdat ons beter is nie. Ons is hier omdat ons dankbaar is vir dit wat jy aan die kruis vir ons gedoen het. Jy het die lewe vir ons gegee. En daarom wil ons ook ons lewens vir jy gee. En wil ons jy volg. En wil ons jy dien. En wil ons deur ons lewens u God meer en meer sigbaar maak in hierdie wêreld. As kruisdraers, kom ons dan nou voor oggend om te hoor wat u vir ons sê in Jesus se naam. Amen. Amen. Galasiërs 2 vers 20 is ons tekswoord. Nou ek het Galasiërs 2 vers 20 gekies, omdat Paulus in Galasiërs 2 vers 20 die kruis nie verlede tyd maak nie, maar teenwoordige tyd. Die probleem is, dat wanneer alles wat oor Jesus gaan en sê en oor God kan net geskiedenis word. Dit kan maar net 'n filosofie word. Dit kan 'n dogma word. Of dit kan 'n lewenswerklikheid in jou lewe wees. En hier kom Paulus en hy sê Galasiërs 2 vers 20, die ou vertaling wil ek graag gebruik op die bord. En daar staan dit: Ek is met Christus gekruisig teenwoordige tyd. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Hier word die kruis teenwoordige tyd. En ek wil hê dat jy na hierdie preek sal luister en sal weet dat jy moet kies volgend of Jesus 'n storie is en of hy werklikheid is. Die tema van vanoggend se preek is dan die woorde rondom die kruis. En ek wil hê dat jy vanoggend nie 'n toeskouer sal wees nie. Ek wil graag hê dat jy vanoggend letterlik saam met my rondom die kruis sal staan. Kom ons wees vanoggend by die kruis. Nie maar net geskiedkundig nie, maar ons maak dit ons eie. Jy sien, Jesus se kruis word my kruis. Want daarom het Jesus gesê, as jy agter my aan wil kom, moet jy my kruis opneem. Dit beteken nie jy moet gekruisig word nie. Dit beteken dat hierdie simbool kruis, dat Jesus vir jou gesterf het, dat hierdie simbool ook die simbool is, dat jou lewe verander is, deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Jy sien, jy kan nie na die kruis kyk en wegstap, sonder om veranderd te word nie. Jy is of nader aan God of verder. En ek dink dit is die groot probleem in ons dag, is dat ons word toeskouers. En dit vra van ons niks. Behalwe dat ons maar net luister en hoor, en verder verander ons lewens glad nie. Ek wil jou vra, wat beteken die kruis regtig vir jou? Wat beteken Jesus regtig vir jou? En ek wil iets sê wat miskien nie so goed op die oor klink nie, maar ek wil volgens sê, as Jesus jou lewe nie verander het nie, dan is Jesus vir jou net 'n storie. Een storie verander in jou lewe nie. Een storie maak 'n indruk op jou lewe. Storie maak 'n indruk op jou lewe, maar jy sien hierdie werklikheid van Jesus verander jou lewe. En daarom kom ons gaan staan by die kruis vanoggend en ons gaan hoor. Kom ons gaan hoor wat rondom die kruis gebeur het. Hier is 5 manne of hier is 5 persone wat deur hierdie kruisiging aangeraak is en verander is vir altyd. En daarom die eerste een by die kruis is ongelowiges wat by die waarheid uitgekom het. Ongelowiges wat by die waarheid gekom het. Matteus 27 vers 54 staan daar dat daar rondom die kruis soldate was. En toe hulle sien hoe Jesus gekruisig is en dat God hom openbaar het op 'n wonderlike manier, dit het nag geword. Die voorhangsel van die tempel het geskeur, staan geskrywe. Daar was 'n groot aardbewing. Alles was God teenwoordig. En toe die klomp soldate besef, maar God is teenwoordig. Hierdie is nie maar net 'n man wat sterf vir dit wat hy glo nie. Het hierdie klomp soldate uitgeroep. Hy, hierdie man, is werklik die Seun van God. Jy sien, wanneer dit met jou gebeur, wanneer jy in die teenwoordigheid van God kom, dan gaan Jesus vir jou dit word wat vir hierdie mense dit geword het. Hy is werklik die Seun van God. En dit het hulle ganse lewens verander. Hierdie soldate. Want dit is belangrik dat 'n mens se woorde 'n belydenis word. Hoor mooi, jou woord moet 'n belydenis word. En 'n belydenis beteken ek leef volgens my belydenis. Onthou nog vir Petrus? Onthou nog die disippels toe Jesus wil gesê het, wie sê die mense is ek? Toe sê hulle party sê jy's Elia, die ander sê Johannes die Doper en so sê elkeen iets van u. En dan kom Jesus met die reguit vraag. En ek dink dit is so belangrik. Jesus was altyd reguit. Hy sê, "Maar wie sê julle? Wie sê julle is ek?" En dat almal doodstil gebly, maar Petrus het vorentoe gestap en gesê, "U is die Christus, die seun van die lewende God." En dan sê Jesus, "Petrus, dis nie jou woorde nie. Dis God se woorde." En op hierdie woorde, op hierdie belydenis van jou, gaan ek my kerk bou. En weet jy, dier al die eeuwe, is al die kerke, wat hulle self Christenkerke noem, gebou op hierdie belydenis van Petrus. U is Jesus, die seun van die lewende God. Wat sê jy? Wat bely jy? Wie is Jesus vir jou? Maar net 'n martelaar wat gesterf het? Was hy maar 'n leenaar gewees? Wie was Jesus? Hierdie mense kom tot 'n belydenis. Hy is die seun van die lewende God. Ongelowiges vind die waarheid. Maar die tweede plek is daar 'n moordenaar vind sekerheid. 'n Moordenaar vind sekerheid, want in Lukas 23 vers 43 staan die woorde van Jesus. Hy sê: "Vandag sê vir die moordenaar, sal jy saam met my in die paradys wees." Jy sien, daar's twee moordenaars. Hulle hang al twee armlengte van Jesus af. Dit is wel so verskriklik, en daarom is hy lied so mooi, wat Piet Smit sing, die man in die middel. Jesus is die man in die middel. Hy staan in die middel van die geskiedenis. Die geskiedenis praat nog steeds van voor Christus en na Christus. Jesus kom staan in die middel van die mense lewe. In my lewe is daar 'n tyd voor Jesus en na Jesus. Want Jesus is die man in die middel. Hier hang hy tussen twee moordenaars. Die een moordenaar vloek hom. Die een moordenaar verwyd hom. En hy sterf sonder Jesus. Die ander moordenaar is 'n moordenaar. Hy sê jy beter ouens hierdie oor langs. Hy het nie gesvloek nie. Hy het Jesus gevra. Dink aan my. As in die paradys is. En ek sê dit elke keer, en baie mense het dit al hoeveel gehoor, maar dit is my so mooi om dit te sê. Hierdie man vra 1 sekonde van Jesus. En Jesus gee hom 'n ewigheid. Hy sê vandag sy saam in die paradys wees. 'n Moordenaar vind sekerheid. Ons is nie beter as ander mense nie. Maar weet jy wat gebeur met ons? Wie wat gebeur met 'n mens as jy regtig by Jesus kom? Jy kry sekerheid. Ek weet verseker dat Jesus leef. Job sit op die ashoop van sy lewe. Sy vrou sê vloek God. En Job kom met hierdie belydenis. Ek weet my verlosser leef. Jy sien, daar's mense wat nie glo in God nie. Dis hulle keuse. Iemand het my gesê, 'n wetenskaplike, hoe kan jy bewys daar's 'n God? Toe sê ek, ek kan nie bewys daar's 'n God nie. Maar toe vra ek om die teenvraag, hoe kan jy bewys dat daar nie 'n God is nie? Jy verstaan, dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor geloof. Ek glo of ek glo nie, ek aanvaar of ek aanvaar nie. Ek maak nie daarvan 'n toespunt nie. Dis 'n mens se keuse. Maar daai keuse gaan 'n invloed op jou lewe hê. Hierdie keuse van hierdie moordenaar het sy ewigheid bepaal. Sy ewigheid bepaal. Wie is Jesus vir jou? As jy aan die kruis saam met hom gehang het, links of regs, die een vloek en sterf, die een bid en vra en vind die ewigheid. 'N moordenaar vind sekerheid. Maar dan is Jesus aan die kruis, en ek noem dit Jesus kom tuis. Ek was in my bediening, ek noem dit 'n voorreg. Die voorreg gehad om by hoeveel sterfbeddens te staan. Ek het veral toe ek 'n jong predikant was, het ek 'n ouer huis gehad in my gemeente waarvan ek die predikant van die ouer huis was. En daar het ek hoeveel keer het hulle my geroep, Dominee, Tannie Maria of oom Johan, roep na jou. Steek jy laat in die aand, vroeg in die oggend. En dan kom ek daar, en dan weet ek, hierdie persoon is besig om te sterf. En dan gryp hy my hand, of sy. En dan hou jy die hand vas, en weet jy, jy staan daar, en voel vir jou later soos die ewigheid, en as jy die hand net los, dan gryp die hand. Jy sien, een sterfbed, val al die mombakkies weg. Het jy geweet, mense kan baie seker wees van hulself, en hulle kan baie goed in die tyd van hulle lewe sê, maar wie is op die sterfbed kom, dan word ons gelyk gemaak. En dan was my altyd wonderlik, wat sê mense op hulle laaste, as hulle sterf? Ek weet wat het Jesus sy laaste woorde op sy sterfbed, wat die kruis was, gesê, in u hande gee ek my gees oor. En daarom noem ek hier, Jesus kom thuis. Jesus val in die arms van sy vader. En daarom sê ek altyd, baie mense sê vir my, die Heer het my kom haal. Die Heer het my man kom haal, het my kind kom haal. Nee, die Heer kom haal niemand nie. Die Heer ontvang mense. God het Jesus nie kom haal nie. Jesus het thuis gekom. En God het soos die verlore seun se pa, sy arms oopgemaak, gesê welkom thuis. Welkom thuis. Ek dank die Here dat God is die God van dood nie. God is die God van lewe. En ek weet, as ek eendag sterf, hoop ek, ek sal ook hierdie woorde kan uitroep. Papa, in die hande, gee ek my gees oor. Ek wil in die hande van God wees as ek sterf. Ek wil Psalm 23 vers 4 waar maak in my lewe, waar ou Dawid uitroep, in u hande is ek veilig. Ek ken die story van jou seentjie wat daar bo gestaan het. Hy het in die donker gestaan, sy pa daar onder gestaan, hy kon nie van die muur afkom nie. En die pa sê sy seentjie spring. En die seentjie sê, pa, maar kan jou nie sien nie. Sy pa sê, ek sien jou. Hy sê vir sy seentjie spring. Want ek sal jou nie laat val nie. Vader God, sal jou nie laat val nie. In die hande gee ek my gees oor. En die tweede laaste is my so ongelooflik, want my kinders het gekom vir hulle ma. En ek dink hier sit ons allemaal en 'n ma beteken ons ons soveel. En ek kan onomwonde sê, ek was nie altyd so goed vir hulle ma nie, ek het nie altyd die beste vir hulle ma gedoen, glo ek nie, maar ek weet, dat ek die beste ma vir hulle gekies het. Ek het nie in die eerste plek een vrou gekies nie, ek het in die eerste plek een ma gekies. En my kinders weet allemaal, ek het die beste ma vir hulle gekies. En daarom was Jesus, was Maria ook alles in Jesus' lewe. Jy weet, ek wil nie theologies raak nie, maar Maria, dit moet ongelooflik wees, dat Maria uit Maria uit is, Jesus gebore as 'n kind, maar dat hy daar uitgebore is as die seun van God. En daarom die Rooms-Katolieke Kerk is Maria natuurlik heilige. Maar wat vir my hier ongelooflik is, is dat Jesus aan die kruis hang, in die donkerste oomblik van sy lewe, en hy kyk af, en hy sien sy ma raak. En hy weet, ek kan haar nie wees achterlaat nie. Want in die tyd was aan die polisse nie, daar was die ouwe thuise nie, wederwees, en wees kinderkies was eintlik oorgelewer aan die gemeenskap. Daarom het hulle tydke bedelaars geword, want al wat hulle van gelewe het, was van die kosies wat mense hulle gegee het. En Jesus kyk af na Maria, en hy het Johannes wat langs haar staan, en jy weet, dis die disipel wat hy so lief gehad het. En ek dink, van al die disipels, het hy Johannes die meeste vertrou. Al die plekke waar Jesus was, staan daar, en Johannes was by hom. Daar aan die tafel, staan daar, en Jesus het op Johannes se bors gelê. Daar was 'n geweldige verhouding tussen hom en Jesus. Johannes en Jesus. En hy het geweet, hy kan sy ma aan Johannes toe vertrou. En hy sê vir Maria, Maria, daar is jou seun. En hy sê vir Johannes, daar is jou ma. En daar staan, en van daardie dag af, het Maria by Johannes gebly. Jesus, hy het sy moeder versorg, die laaste oomblik. En ek wil dit vanoggend hier vir ons sê, ek wil dit vir julle sê, ons leef in 'n tyd, en ek praat dit teen ons mans nie, ek self 'n man. Maar ek wil vanoggend vir ons sê, in die wêreld, is die man somtyds die probleem en nie die oplossing. Hoeveel vrouens word verkrag, hoeveel vrouens word verwerp, hoeveel vrouens word gelos. Dit is die tyd geword dat ons mans weer verantwoordelikheid neem, dat ons soos Jesus sorg vir my vrou, vir die ma van my kinders, tot die einde van my lewe. My ma is voor my pa dood. En ek het die begrafnis gehou. En my ma is begrawe. En toe ek saam my pa wegstap van die graf af, toe het ek net gevoel, ek wil het vir hom sê, daar was nie altyd so ongelooflike vermooi verhouding tussen ek en my pa nie. Ons het ook baie gebots, miskien jy ook. Ons het nie 'n slegte verhouding gehad. Maar ek het was by hom. En het langs die graf gestaan, ek stap saam met hom, en ek vat sy hand. En ek sê van pa, dankie dat jy by my ma gebly het, tot die einde van haar lewe. Daar is geen groter geskenk, wat jy kan gee vir 'n kind, is om by hulle ma te bly, tot die einde van jou lewe nie. Nou ek weet, ek kan ook geskei gewees het, my kinders weet dit ook. As het van my afgehang het, dink ek, ek het lank al geloop as ek Nelly was, maar sy het gebly. En daarom dink ek, sy was die gom van ons huwelik. Sy was die een wat ons by mekaar gehou het. Maar weet jy wat? As jy geskei is, maak het jou nie sleg nie. As jy nie by jou die graf van jou vrou sal staan nie, maak het nie dat jy nie 'n goeie pa is nie. Maar ek sê maar net, ek het daardie dag kon sê, pa, dankie, dat jy by my ma gebly het tot die einde van haar lewe. Die laaste en die belangrikste is, hier aan die kruis ontvang die wêreld 'n kwitansie. Die wêreld ontvang 'n kwitansie uit die hand van Jesus. Want Jesus sê in Johannes 19 vers 30, tetelestai. Dit is volbring. Ek het die prys vir jou sonde en vir jou skuld betaal. Ons loop almal van die kruis af weg met 'n kwitansie. En op die kwitansie skryf dit, geen skuld. Jou skuld is verheffen. En julle wat al in die skuld was, julle wat al deur die skuld gepynig is vir jare en jare en jare, daai skuldbrief wat elke maand afgelewer word, jy skuld soveel, jy word altyd herinner aan jou skuld, en die skuld is eintlik, jy word 'n slaaf van jou skuld. Skuld beheer jou lewe, jy kan nie slaap nie. En weet wat 'n wonderlike ding, as jy 'n kwitansie kry en jy die laaste payment betaal, en op daai kwitansie staan, jou skuld is verheffen. Daar is nie meer skuld teen jou naam nie. En dis wat Jesus aan die kruis ons allemaal uitgeroep het. Ek weet nie, ek ken jou nie. Die probleem is baie mense, se verlede, is 'n ketting wat hulle vashou om nooit met 'n lewe te kan begin nie. Ek weet nie wat het jy gedoen nie. Ek weet nie waaroor jy jouself nie vergewe nie. Ek weet nie. Maar ek wil vir jou een ding sê. God het jou vergewe. Al het jou man jou nie vergewe, al het jou pa jou nie vergewe nie, al het jou kinders jou nie vergewe nie, al het niemand jou vergewe nie. God het jou vergewe. Waar het dit gebeur? Aan die kruis op Golgotha. Het God finaal gesê, jou skuld is verheffen. Ja, die konsekwensies van ons sonde moet ons somtijds dra. Dis die hartseer van sonde. Sonde het 'n konsekwensie, gevolg. En daai ding moet 'n mens mee deel. Mens moet somtijds terapie kry daarvoor. Somtijds moet jy na psigiater toe gaan, sielkundige. Jy moet somtijds gaan praat met iemand oor hierdie ding wat in jou verlede net nie kan weggaan nie. Maar jou skuld is betaal. Jou skuld is betaal. Maar jy moet deel met die gevolge van jou sonde. Want dit moet eers opgeklaar word. Jy moet na iemand toe gaan en sê, kom ons maak vriende. Kom ons maak die saak uit. Aan die kruis ontvang die wêreld 'n kwitansie. En op die kwitansie staan geskrywe, jou skuld is betaal. 'N wêreld rondom die kruis. Amen. Ek wil graag ons diens afsluit met hierdie gebed wat Jesus ons geleer het om te bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Geef vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde soos ons ook vergewe die wat skuldig is teenoor ons. Laat ons nie in versoeking kom nie, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons gaan vanoggend die nagmaal saam vier. Dis die regte plek en die tyd om dit te doen. Want voor Jesus gesterf het, het hy die Pasga saam met sy disippels gevier in die bokamer. En jy weet, Pasga beteken eintlik maar is maar Paasfees. En Paasfees beteken, die Engelse woord is baie mooi, Passover. Want jy weet, die eerste Paasfees is gevier in Egypte, toe hulle die bloed van die lam teen hulle deurposte gesmeer het. En toe die doodsengel by die deure verbygegaan waaraan die bloed aan die deurkosyne gesmeer is. En die woordjie is Passover. Die doodsengel het by jou verbygegaan. Passover. En daarom het die Paasfees in die Christelike tradisie het die nagmaal geword. En ons vier hierdie nagmaal so dikwels as wat ons dit kan doen. En onthou, jy hoef nie lidmaat te wees nie, daar is nie ouderdomsbeperking op die tafel nie, jy hoef nie sekere ouderdom te bereik nie. Die belangrike ding is dat dit wat die nagmaal vir jou wil sê, en die nagmaal wil vir jou sê, Jesus se liggaam is gebreek, sodat jy kan heel word. Jesus se liggaam is gebreek, sodat jy kan heel word. En die beker met die wyn kom sê vir jou dat Jesus aan die kruis jou kom skoonmaak het van jou sonde. Die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde. En daarom, as jy kom na die tafel toe, as jy word uitgenooi, mense kan die uitnodiging aanvaar of nie aanvaar nie, ons nooi julle almal uit. Maak nie saak wat 'n lidmaat jy is of nie lidmaat is nie. Ek wil net hê dat jy dit wat die nagmaal sê ja voor kan sê. Ek glo dit. Ek glo dit. Ek het reeds gesê wat die broodjie en die wyn beteken, maar ek wil net die broodjie breek en vir jou net die vraag vra. Persoonlik. Glo jy dit? Glo jy dit? En die beker met die wyn, hierdie is die beker, en ek wil dieselfde vra. Glo jy dit? As jy dit nie glo nie, het dit geen sin nie. Dan word dit ritueel. Dit word 'n kerktradisie. En dis nie genoeg nie. Dit moet 'n werklikheid wees. Dis al wat ek vra. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.